gott snitt. Það er á lífi. En auðvitað mun maður alltaf standa í þessu sporum, það að segja að maður fer ekki bara sjálfur undan, sem maður alltaf veit aldrei.
Já. Ert þú kannski búin að skipuleggja þína eigin útför?
Ekki nógu mikið. Af því að það er að villast sem maður gerir, það er að gera það ekki. Af því að maður hefur eitthvað skoðanir á sig, sumir vilja aldrei ræðum döða, það hugsa um döða. En það náttúrulega það eina sem er örugt úr því að við fæðumst á það deyrið. Það óljóst. Ef maður hefur ákveðna skoðun á því, þá á maður að vera búin að ganga frá. Ég til dæmis búin að, ég var ekki búin að vinna nema tvo mánuði í þessu starfi, þá tók ég ákveðnum í ég skyldi láta bregða. Það var alveg á reyni. En maður er samt á maður að vera búin að ganga frá fleiri hlutum, einfallega vegna þess að þetta getur bara, það geti þess að verið farin eftir 5 mínútur, sko, og hérna, og fólk veit ekki alveg, fólk sem betur fyrir ekki þessu sporum dagstaglega og það veit ekki hvað á að gera. Og hérna, þar leiðandi þá hjálpar mikið til ef að fólk er búið að taka ykkur ákvarðanir. Þetta minnist þetta að kom hérna fólk eins og til mín og þau hringdu fyrst og sögðu að faðir sinn væri dáinn. Þau vissu raun ekki hvað það áttu að gera. Þau voru búin að missa móður sína, þá hafði Gallimari séð alfarið það. Og þau voru svona spá í, vissi ég ekki alveg hvernig allir áttu að gera eins og hundir. Kallið var svona sérlundaður og sögðu þau og voru ekki alveg með þetta reyna. Þannig að þau voru svona að reyna að feta það hvað hann hefði hugsanlega vilja. Nefna það síðan að finnst bréf þar sem Gallimari var búin að ákveða þetta allt saman. Og það var nú mjög sælt fólk sem byrtist þetta nefnir á skrift og lagði bréf og bólið og sögðu svona á dagina. Þannig að þar voru, það var farið mjög ítalið hvað lög ætti að vera, hvað söngvarar ætti að vera og hvað organisti og hvað, hvernig blóminn ætti að vera á litinn og þetta var mjög vel úr garði gert. Þannig að það er sennilega margt villisara. Ekki það að maður á að gæsta verið með þetta í huganum, en þetta er nú bara einu sinni hann eða þetta skeður. Fólk eru vísum farið í kirkjugarð Reykjavík og prófastæmi og hafa hvart menn svolítið til þess að ef menn vilja láta brenna sig, að þá það er oft sem maður eru heyrt að menn hafa talað að láta brenna sig og svo þeirra falla menn frá og þá geta eftirlifandi aðstandur ekki hugsa sér að láta brenna. En nú getur maður bara gengið frá því. Þannig að þegar þú leggur, þú getur farið á skrifstofur hjá útfararstofunum og hjá kirkjur og Reykjavík og prófastæmi og þar getur þú skrifað undir plagg að þú viljir láta brenna þig. Síðan það bara fært inn í tölvukerfi hjá okkur. Þannig að þegar viðkomandi er skráður látinn, þá kemur beiðnið fram. Og ég metti því að vera með fólk hérna sem að ekki græna glóru, sko. Að það kom bara tilkynningu það að maðurinn hefði komið þá, það komið sjálfur. Gengið frá á þess að láta kóngni prest vita en sjálfsögðu að fara eftir hans óskum. Þannig að það er margt. Það er þetta ganga frá mörgum hlutum aður. Og sennilega það bara innum góða.
Já, eru þið þá með eitthvað svona samtengt kerfi, útfararstofur eða?
Nei, það fer allt í gegnum. Það er, eins og ég sagði það á, það var líkhúsið upp í Fossói, það er líkhúsið fyrir allt þetta, allar útfararstofunar á svæðinu eru einkafyrirtæki.
Já.
Nefna það að útfararstofu kirkjugarðana, hún er einn kirkjugarðana. Þannig að ég á útfararstofu Íslands, en ég er líka eins og aðri skattborgarar eigandi að hérna kirkjugarðin Reykjavík prófastæma. Þegar kirkjugarðin eiga útfararstofu kirkjugarðana að öllu leiti. En það var nú málaferðu sínu tíma sem eru þess valdandi að kirkjugarðarnir máttu eigan ekki reka útfararstofu. Og hérna, þannig að það, allar útfararstofurnar á svæðinu hafa aðgang að líkhúsinu upp í Fossvogi og það er allt tölvuskráð eins.
Já, þannig að þið getið þá flett upp, væntanlega ef einhver deyr hvort að...
Já, raunverulega er ekki búið að opna það alveg þannig, en þeir þurfa alltaf að skrá inn í kerfið þar, sko.
Já.
þannig að þeir sjá þetta alltaf. Þannig ef einhver gengur frá svona óskumvarandi bálför hérna hjá mér og sendi ég það uppbyttir til skráningar. Þannig að vísu geimi þetta líka inni hjá mér, sko.
Já.